Robin Rašink, ako včera sme ho čiastočne predstavili, pracoval v raketovom stredisku NASA Houston 20 rokov spolu so svojou manželkou Deborou. A napriek tomu, že veda a výskum a spolupráca na niektorých konkrétnych projektoch, ako napríklad výskum hornín z Marsu alebo z Mesiaca, na čom sa Robin podielal, nebola to jeho hlavná činnosť, živel sa inak, ale veda bola vždy jeho koničkom a ja dúfam, že aj dnes večer vám povie niečo o jeho ceste, o jeho objavoch. Dúfam, že tá prvá časť, ktorá možno, že sa nebude javiť nejak dramatická, vás nejak neodradí, určite neulutujete. On ako človek je mimoriadne intelektuálne orientovaný na niektoré veci, ktoré povie, možno, že nebudete hneď vedieť zareagovať, sám niekedy nevie, čo my už vieme a čo nevieme, tak kľudne sa môžete pýtať, zdvíhať ruky kedykoľvek. Tak ja mu prenechávam slovo, dúfam, že budete mať z tejto prednášky, semináru, užitok. Robin a Debbie sa nasťahovali na Slovensko pred 6 mesiacmi, tak nejak. A dúfam, že to s nami vydržia. Veľmi majú radi Európu, klímu. Houston bol veľmi, veľmi dusný a ja keď som tam žil, tak som tam stále bol chorý. Som tu v tejto našej klíme a obrovský rozdiel. Pretože je to dusno, teplo, horúco, žiadny mráz, ktorý by zničil baktérie a tie všetaké alergie, to tam letí. A zvlášť my, ktorí sme nevyrastali tam a prišli sme tam ako cudzinci, tak sme veľmi cítili, že tu sa dobre cítiť nebudeme. Tak som rád, že som odtiaľ mohol tiež uprchnúť. Dáme preč. Takže ja odovzdávam slovo Robinovi. Okay, Robin, I think I am giving you the word. What is your wish?
Okay. Who has an idea about how those layers were formed in the Grand Canyon? And second question, why are they exposed like that?
Kto z vás má predstavu, ako sa tie vrstvy, ktoré ste videli v Grand Canyone, ako sa ukladali, ako vznikli? A druhá vec, ako vlastne ten samotný Grand Canyon vznikol? A že vidíte prierez hlboký, skoro až no vyše kilometra pol. Priepasť a nej krásny prierez zemskej kôry.
He says 40 days, maybe during the Genesis flood.
Those same layers are under our feet now.
Tie isté vrstvy, ktoré ste videli na video, sú pod nami teraz.
The only difference is with the canyon they are exposed.
Jediný rozdiel je len ten, že v Grand Canyone sú úplne odhalené tie vrstvy.
Those exposures of the layer are called facies.
Tieto odhalenia vrstiev sa volajú faces, niečo podobné ako faces v angličtine tváre alebo tvár zemskej kôry. Prierez.
We will come back to the Grand Canyon at the end of this slide.
K tomuto Grand Canyonu sa vrátime na konci našej prezentácie. Bolo to len na úvod, aby sme si uvedomili, na čom asi stojíme a ako to asi vyzerá po celom svete, lebo tie vrstvy nie sú skutočne lokálne, oni sú celosvetové. A pridám zo pár informácií k tej dobrej odpovedi, ktorú sme už počuli, že tie vrstvy vznikli skutočne podľa historickej udalosti alebo počas historickej udalosti celosvetovej potopy. My vieme, že Biblia je veľmi stará kniha, ale aká stará je táto kniha? My, ktorí v ňu veríme.
This book here is important. P.J. Wiseman was an archaeologist.
Táto kniha je veľmi dôležitá kniha. P. je Wiseman, bol archeológ.
And he said that the Bible is as old as Adam.
A on prehlásil, že Biblia je tak stará ako Adam. A v knihe dokazuje, že Mojžiš len skompiloval, dal dokopy tie záznamy, ktoré sa mu už dostali a urobil z toho 5 kníh Mojžišových. Jeho archeologické objavy pokračujú, alebo jeho predpoklad je archeologickými objavmi podporený. Obhájený.
I found this revelation, this information of the Bible being so old to be remarkable.
Ja osobne som prežil toto poznanie, že Biblia je ozaj tak strašne stará, ako niečo veľmi zvláštne, nejakú oslovujúcu udalosť v mojom živote, keď som to zistil.
The Bible makes Egyptian hieroglyphics look young.
Egyptské hieroglyfy, no v porovnaní s Bibliou, to sú veľmi mladé výtvory ľudskej civilizácie. Alebo teda oveľa staršia je Biblia. Ja som šiel do Washingtonu D.C., do tohoto inštitútu, aby som si preveril túto vec. A čo tu vidíte na obrázku, sa volá cuneiform. To je typ písma, ktorú tu vidíte. A je to oveľa starší typ písma ako hieroglyfy, ktoré vznikli oveľa neskoršie.
So the structure of Genesis clearly has come from this kind of writing.
Štruktúra alebo obsah Biblie Genesis, knihy Genesis, prišiel z minulosti v takomto type písma. Is there a biblical text that we see on the stones?
It is similar, but not this one that we're looking.
Pýtam sa, či je toto biblický text, čo vidíme pred sebou. Hovorí na tých kamenných doskách, hovorí, že nie, je to len ten typ písma rovnaký, ktorý bol v pôvodine.
The text in blue is present tense and the other text in black is past tense.
Všimnime si gramatické časy v tomto texte Genesis od 2:9 do 16. V čiernom texte vidíte minulý čas a modrý text, verše Genesis 2, 11 až 14, sú v prítomnom čase. Tieto verše sú ako keby zasendvičované v texte, ktorý je v minulom čase. Prečo je to tak?
So these four rivers, the geography was existing at the present time when this text was written.
O štyroch riekach si môžeme čítať v týchto textoch, v týchto štyroch modrých veršoch. Čítame si tam o štyroch riekach, ktoré ešte existovali v dobe, keď sa písali tieto slová. Keď sa však pozriete na geografiu zemepis dnešného sveta.
Is this a pointer also? Is this the pointer?
No.
No laser? Okay. No problem. Okay, so the Euphrates River is the new Euphrates River. It was named again for the old Euphrates when they came off the ark.
Eufrates, rieka, ktorú tu vidíte, nie je tá pôvodná rieka, ale nová rieka, ktorú pomenovali potomci Noého, potom, čo vstúpili na pôdu, alebo vyšli z korábu von a našli svet úplne inak premodifikovaný. A pomenovali túto rieku podľa spomienok na Eufrates, ktorý osobne poznali.
One atheist has tried to say that this dry gulch on the left and a little bit of formation up on the right make up the four rivers that the Bible talks about.
Jeden ateista tvrdil, že táto čiara dole znázorňujúca akýsi tok potoka alebo rieky nejakého valu a kúsok určitej časti vpravo, že to musia byť pozostatky riek z minulosti.
But the formations are all wrong. They were not great rivers.
Ale formácia týchto riek nesúhlasí s Božím slovom, so záznamom, pretože podľa Božieho slova tie rieky museli byť veľké alebo významné. A taktiež tok rieky bol úplne inom smere. Takže inými slovami, záver tejto veci je taký, že celosvetová potopa úplne zničila všetky tie štyri rieky, o ktorých si tu čítame a vo veršoch sme mohli vidieť a vnímať v prítomnom čase, že tečú alebo existujú práve vtedy, keď autor ich písal. Pred svetovou celosvetovou potopou. Toto je nová geografia, nový zemepis sveta, ktorý je súčasný. A názov Eufrates nie je totožný s tým bývalým, presne tak ako New York. Nie je žiadny nový York, ako ho vidíme v Englande alebo v Anglicku, ale je to len pomenovanie Yorku, ktorý sa nachádza v starom Anglicku.
So that passage in Genesis was written before Noah's flood.
Takže táto časť prvej knihy Mojžišovej nás presvedčuje, že musela byť aspoň táto časť písaná dávno pred narodením Mojžiša, ešte predtým, než bola celosvetová potopa, ktorej dôsledky vidíme dnes a budeme o nich hovoriť. Toto je samo o sebe veľké štúdium. Poďme ďalej. Tu je krátke vysvetlenie toho, čo ľudia robia, aká je ich inklinácia, tendencia. Božie slovo hovorí, zjavuje sa hnev Boží z neba proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, pravdu Boží v nepravosti zadržujúcich. Toto robia ľudia, že pravdu zadržujú, tlmia, utajujú. A brat Robin by vám o tom veľa vedel povedať, ako NASA zadržuje pravdu.
Specifically in this respect of this verse in Romans, they forget about on purpose Noah's flood.
A keby ste si prečítali tento celý text 2. Petrovej kapitoly 3. od verša 3. po 8., tak by ste sa dozvedeli, že ľudia úmyselne nechcú vedieť vo verši 7. Zabúdajú úmyselne, ako keby chcú to vygumovať, ako o tom, ako vznikli nebesia, ako vznikla zem a že tento svet bol raz celý zatopený vo verši 6. si čítame.
So, I'm not looking for a natural explanation for Noah's flood.
Takže ja nehľadám naturalistické vysvetlenia pre vznik Noého potopy, tak ako by sa snažili urobiť moderní ateistickí vedci.
But NASA has discovered a lot of information about the solar system.
Ale NASA, tá prišla s objavami, úžasnými objavmi o poznaní našej slnečnej sústavy.
And it all corresponds with
a všetky tieto objavy v podstate korešpondujú a doplňujú obraz o celosvetovej potope tu na našej planéte.
So we've all heard about a comet that wiped out the dinosaurs.
Snáď ste počuli všetci o tom, že nejaká kométa snáď spôsobila vyhnutie dinosaurov. Takže v tejto časti niekoľko minút by som vás chcel zobrať na prechádzku do slnečnej sústavy a zistiť a sledovať, či naozaj nejaká taká kométa tu pôsobila a zničila aj dinosaurov. Tu je Merkúr.
Mercury very possibly was the moon of Venus.
Merkúr veľmi pravdepodobne bol mesiacom Venuše.
And it was hit so hard that it almost broke it in half.
A došlo ku takej katastrofickej udalosti v našej slnečnej sústave, že Merkúr bol tak uderený, že sa mimoriadne zjazvil. You say it was cut in half?
Almost.
Že bol takmer rozseknutý na poli.
This area of Mercury is a lava flow.
Táto časť planéty Merkúr je vlastne tok lávy. Alebo pozostatok toku lávy.
This is Mars, this is not Mercury.
Tu vo svojej ruke držím globus Marsu. To nie je naša Zem, je to Mars. A Mars bol taktiež uderený. A môžete vidieť, kde bol uderený, obrovská jazva na Marse. Tá modrá farba hovorí o nížinách. Ako keď napríklad strelí niekto, keď strelí pištol do ľudskej hlavy na jednej strane, tak na druhej strane skutočne. Tak na druhej strane sa stane, že ako keby odletí čas hlavy. A to sa stalo aj na Marse. Mars bol tak silno uderený, že druhá časť tejto planéty vlastne odmrštila zo svojho povrchu enormné množstvo hmoty. To modré, čo vidíte na tomto globuse Marsu, je nízka, sú nížiny. Taktiež na druhej strane Merkúru, na druhej strane tohoto toku lávy, tak vidie tam také zjazvenie, ako keby ten úder spôsobil takmer preniknutie cez celú planétu. V tejto katastrofickej udalosti došlo k tomu, že Venuša získala úplne totálnu modifikáciu, zmenu povrchu svojho celej planéty.
Venus was hit so hard that lava flowed out all over the surface.
Venuša bola tak uderená, tak bombardovaná, že lava lievala sa, tiekla po celom povrchu planéty. A ten úder bol tak silný, že došlo k zastaveniu rotácie Venuše. A tak, ako keď niekto uderí snáď určitý predmet alebo hlavu, tak je tendencia otočiť sa alebo zmeniť opačnú rotáciu alebo spôsobiť opačnú rotáciu.
This is not some gradual, slow accumulation of meteorites.
Hovorím preto, aby ste pochopili, že tu vo vesmíre nepôsobili nejaké pomalé, dlhotrvajúce efekty a údery, ale došlo ku gigantickej kataklizmickej udalosti, ktorá poznačila nielen našu Zem v dobe Noého, keď vznikla potopa, ale vidíme tie stopy na všetkých planetách a mesiacoch, ktoré sú v slnečnej sústave. Jednoducho, bola tu udalosť a nie nejaký dlhodobý vývoj a proces, ako nás sa snažia evolucionisti presvedčiť. Mimochodom, toto je jediný obraz, totálny obraz, kompletný obraz našej planéty Zem. Iba raz sa to stalo, že astronauti boli na mesiaci a to bolo, keď mali šancu vidieť plnú Zem, celú Zem. Pretože tiene spôsobujú to, že iba čas Zeme zvyčajne vidieť. A šestkrát boli astronauti na Marse. Iba raz sa im podarilo odfotografovať Zem tak, ako to vidíte, že celú ju mohli zabrať. Tiež sa pozrieme na našu planetu, na našu Zem a položme si otázku, či tiež vidieť tú bitku, tie údery na našej Zemi, ako ich vidíme na iných planetách. V ruke držím zaujímavú knihu, ktorá sa kúpiť nedá. Je to sprievodca pre astronautov o pozorovaní alebo katalogizovaní kráterov na zemskom povrchu, na našej Zeme. A na niektoré z týchto kráterov tu na našej planete Zemi sa pozrieme teraz. Tento je 28 kilometrov široký v priemere. Tu vidíte 40 kilometrov veľký kráter. Tu na našej planete. To je ten istý kráter fotografovaný satelitom, iným objektívom. Tu vidíte 45 kilometrov široký pozostatok krátera. Tu vidíte dvojitý, ako keby dvojičky 60 kilometrov v priemere má tento kráter. Tu vidíte kráter 100 kilometrov široký v priemere. Tu vidíte pozostatky 145 kilometrového kráteru. Po celé naše planéte sú roztrusené tieto krátery. Samozrejme, že vegetácia ich schováva. Tento záber bol urobený v roku 2000, alebo tento diagram. Od roku 2000 oveľa viacej výskytov sa našlo a objavov, kde na našej Zeme boli alebo sú pozostatky kráterov. Položil si niekto z vás otázku niekedy, prečo nikdy nevidíme druhú stranu mesiaca? Vždycky vidíme mesiac len z tejto strany. Aj astronauti, keď idú na mesiac, musia vždycky len na tejto strane zosadnúť, lebo inak by stratili komunikáciu so Zemou. Toto je druhý pohľad mesiaca, ktorý nikdy nevidíme zo Zeme. Vidíte rozdiel? Vidíte veľké čierne oblasti na tejto strane mesiaca? Tvár na mesiaci vlastne pochádza z týchto nejakých útvarov, ktoré sa javia ako tvár človeka niekomu. Ale tie obidve strany sú veľmi odlišné. Prečo jedna strana mesiaca je úplne diametrálne odlišná od druhej? Ukázalo sa, že tieto čierne oblasti na mesiaci sú pozostatky toku lávy v minulosti, alebo z nejakej, a teraz hovoríme o tej konkrétnej udalosti, ktorá sa udiala vo vesmíre.
That there's no crater left, that all the lava came up from the interior.
Say the same things again, please.
It's so hard, there was no crater impact left because lava came up from inside and flowed out and smoothed over the surface, like Venus.
Mesiac bol tak uderený, tak tiež prudko, že tá lava úplne na tej strane, kde sme videli tie čierne škvrny, že úplne rozliala sa tá lava a stopy tých kráterov zanikli. Tak si predstavte mesiac, ktorý sa krúti okolo svojej vlastnej osy. A pritom nikdy tú stranu nevidíme. Prečo vidíme len túto jednu stranu? To niečo znamená. Povedzme, že ty budeš predstavovať Zem. A predstavte si, že práve táto strana, ktorú vám ukazujem, je strana, ktorú vždycky zo Zeme vidíme a môžeme ju pozorovať. Ako tak mesiac ide okolo našej Zeme každých 28 dní, jeho rotácia je dokonale zosynchronizovaná. Tak, aby urobila presne len jednu otáčku za každých 28 dní. A dôvod, prečo je to tak? Táto strana vlastne utrpela najväčšiu bitku, najväčšie údery, preto tam máme tie pozostatky tečúcej lávy. V minulosti ona bola úplne opačne otočená a utrpel ten mesiac práve na tej strane veľkú škodu alebo poškodenie povrchu. Teda bola udalosť, kedy údery padali na túto jednu stranu mesiaca a oveľa viacej masy hmoty sa naakumulovalo na tej strane mesiaca, ktorá bola bombardovaná.
A pretože viacej hmoty sa naakumulovalo na tej len jednej strane, tak gravitácia spôsobila pretočenie, otočenie mesiaca. A preto tá tvár s tou ťažkou masou hmoty je ako keby uzamknutá, alebo pozícia mesiaca je tak uzamknutá, že stále gravitácia pôsobiaca medzi Zemou a mesiacom pôsobí tak, že vidíme stále len jednu stranu. Preto vidíme vždycky len jednu stranu mesiaca. Why don't you show them how it would be if it did not turn? Because for some it may appear that it is not turning at all.
Well, if it did not turn,
ja mu hovorím, že ako by to vyzeralo, keby mesiac sa vôbec nekrútil, no tak by sme videli všetky strany každých 28 dní. A teraz to takto ilustruje Robin, že keby sa nekrútil, tak by sme potom z našej Zemi mohli vidieť všetky strany mesiaca. Ale pretože tá rotácia je dokonale zosynchronizovaná s našou Zemou, ako vidíte, teraz sa nekrúti, ale keby bola zosynchronizovaná, jak v skutočnosti je, tak vždycky vidíme len jednu stranu. A toto sa krúti. To je, krúti sa okolo svojej vlastnej osy.
So it has to be rotating exactly one time every 28 days as it goes around the earth.
Takže musí sa krútiť okolo svojej osy, čo trvá 28 dní, preto vidíme len jednu stranu. Inými slovami, došlo k tomu, že naša Zem bola chránená mesiacom. Keby ju mesiac nebol zachránil a chránil, tak by to počas celosvetovej potopy v dome Noého asi oveľa horšie dopadlo.
So we look at Mars now.
Teraz sa pozrieme na Mars.
Mars also has been hit tremendously hard.
Mars bol taktiež úžasne uderený.
Now the Grand Canyon that we looked at earlier is 466 kilometers long.
Ten Grand Canyon, ktorý ste videli, má dĺžku vyše 466 kilometrov.
This canyon here is 10 times bigger than.
Tento kanion je 10-násobne väčší na Marse ako na Zemi, čo máme Grand Canyon. A Mars nie je o nič väčší ako náš mesiac. Je oveľa menší ako naša Zem. Vidíte tieto údery, ako keby v sérii 1, 2, 3, 4, ako náhle padali jeden za druhým. Presne tak, ako keby som mal v ruke niekoľko kameňov a naraz ich hodím niekde do steny, tak by ste uvideli čiaru, v ktorej padali na tú stenu. Inými slovami, sledujeme, že došlo v našej slnečnej sústave k úžasnej udalosti, kataklizmickej udalosti a nie k dlhému vývoju, kedy sa tieto veci diali. Toto je skutočný povrch Marsu. Mesiace, ktoré obiehajú okolo Marsu, nie sú mesiace. Deimos a Phobos, tak sa volajú tieto mesiace, oni vlastne sú asteroidy a nie mesiace.
It's almost impossible for a planet to capture an asteroid like this.
To je takmer nemožné matematicky alebo astronomicky, aby planéta mohla zachytiť do svojej gravitačnej sily mesiac a privlastniť si ho. Alebo aby mohol privlastniť si asteroid lietajúci. Buď sa stane to, že uderej planétu, alebo sa odrazí od atmosféry a bude plávať ďalej do priestoru. Aby sa dostal v správnom uhle, v správnej rýchlosti a do správnej dráhy okolo Marsu, tak musí byť táto matematická hodnota týchto veličín úplne takmer dokonalá, aby sa také niečo mohlo odohrať štatisticky. A Mars má takéto dva asteroidy, takéto dva mesiace. To znamená, že ich muselo byť hrozne veľa, že musela sa vychrliť ako keby kopa takýchto lietajúcich asteroidov a iba dva z nich sa zachytili. Na vrchu obrázku vidíte len kúsok z našej Zemi, taký svetielkujúci bod, naša planéta.
pod ňou vidíte planetu Mars a potom vidíte akýsi pás asteroidov. Potom Jupiter. Vľavo vidíte kometu. Vedci si sa domnievali, že asteroidy sa nachádzajú len v tejto jednej časti. A oni hovoria, nie je ich dostatočne veľa, aby keby sme ich dali všetky dokopy, aby sme prišli k záveru, že oni voľakedy boli jednou planétou, ktorá v našej slnečnej sústave explodovala. A teraz už vedci objavili tieto asteroidy všade v našej slnečnej sústave, úplne všade. A taktiež zistili, a to je veľmi čerstvá informácia, že kométy sú vlastne asteroidy. Vedci sa domnievali, že kométy, že to je niečo iné ako asteroidy. Ale nie sú odlišné. Takže keby ste dali všetky lietajúce asteroidy dokopy, všetky tie komety a ich hmotu dokopy, tak by vlastne vždy vznikla planéta tak veľká ako asi Saturn. A možno, keď budeme ďalej ich nachádzať, tieto asteroidy, že tej masy bude toľko, že tá planéta, ktorá explodovala, musí byť veľká ako Jupiter. Tu vidíte obraz typického asteroidu. Pozrieme sa ešte na Jupiter. Jupiter je krajina, ktorá je obalená, zahalená do plynov, tak je nemožné vidieť jej povrch. Mimochodom, tu vidíte jeden obrovský hurikán, ktorý dlhé staročia, možno aj tisícročia na tej planete funguje, alebo sa prejavuje. Tu vidíte mesiac Jupitera, volá sa Kalisto. A tam naľavo tiež vidíte stopy gigantického úderu, ktorý aj tento mesiac utrpel. A tento impact, alebo úder, takmer zničil ten mesiac. Tu je ďalší obraz toho istého úderu. Zdá sa, že tento prsteň, ktorý vidíte, je vlastne mesiac, ktorý explodoval, ktorý sa zničil pri náraze, keď bol zbombardovaný lietajúcimi pozostatkami vybuchnutej planéty v našej slnečnej sústave. A gravitáciou sa vytvoril takýto prstenec. A tento prstenec alebo prstence okolo Saturnu sa sleduje, zistili veci, že sa strácajú tak rýchlo, že nie je možné, aby naša slnečná sústava mohla byť milióny rokov stará. Tu vidíte mesiac Saturnu, ktorý sa volá Iapetus. Tá čierna časť hore na vrchu, to nie je tieň, tam sa niečo odohralo drastické. A tu je ten istý záber, alebo na ten istý objekt Iapetus. Zase to isté teritorium z iného uhla. Inými slovami, niečo gigantické, niečo obrovské sa muselo odohrať, keď vidíme takéto pozostatky hroznej bitky v celom našom solárnom systéme, v slnečnej sústave. Tu vidíte Saturnov mesiac, Tetis, a vidíte tam časť, ktorá sa javí ako šmirglom, alebo ako keby nejak zjazvená. To je ako keby strelili ste, ale ste netrafili svoj terč, len tak pomimo prešiel a zjazvil povrch.
If whatever caused that particular graze,
No už tieto pozostatky toho lietajúceho objektu, ktorý takmer narazil do mesiaca, nám ukazujú, že keby ten predmet uderil mesiac priamo, tak určite by ho roztrieštil. Je to vlastne mesiac, ak som povedal, planéta, sa ospravedlňujem. Tu vidíte ďalší mesiac a pozrite si tú obrovskú veľkosť toho krátera, ktorý je pozostatok veľkého úderu. Zase vidíme, vnímame, že to bola jedna udalosť v našej slnečnej sústave, ktorá zanechala obrovské stopy na každom mesiaci, na každej planete. Toto je mesiac Saturnu, volá sa Hyperion, ale to je v skutočnosti asteroid, zachytený do jeho gravitácie. Ale ja osobne verím, že Boh stvoril túto planetu Urán len preto, aby uviedol evolucionistov do zmetku a do chaosu. On sa krúti opačne na svojej vlastnej strane. Jeho magnetické pole nie je centralizované. Naša Zem sa samozrejme rotuje, krúti okolo svojej vlastnej osy. A magnetické pole je severný pól a južný pól. Magnetické pole tejto planety Urán je úplne mimo centra alebo centrálne osy. Mohli by sme povedať, že možno, že aj Urán musel byť tak uderený, že sa zmenila jeho rotácia, celý sa posunul tak, že teraz má iný smer rotácie. Ale jeho mesiace zase lietajú okolo planety Urán tak, že nie je možné, že oni boli niekedy nejakým spôsobom roztrieštené, alebo že by mali rotáciu, ktorá vznikla ako dôsledok úderu. Neexistuje ani jeden dôkaz, že by táto divná poloha, fyzikálne ako keby neakceptovateľná z hľadiska evolúcie, ako je to možné, že ide teda opačne, že sa krúti? Jednoducho to nevedia vedci vysvetliť. Okrem toho, že nás to uvádza k viere, že to Boh tak postavil. Naozaj sa zdá, že Boh to úmyselne tak postavil. Kvôli času nebudeme sa zaoberať snáď viacej. Tu vidíte Neptún. Tu ešte pár slov o kométách. Hale-Bopp. Tu je Haleyho kométa. Keď sa priblížila k našej Zemi, vedci zistili, že to je vlastne asteroid. Orbitálne dráhy týchto lietajúcich komét jasne naznačujú, že došlo k explózii nejakej planéty a tie zlomky, ktoré lietajú, tie asteroidy vlastne mali svoj jeden centrálny pôvod a zdroj. Podľa orbitálnych dráh sa to dá krásne vypočítať. Čo sa udeje v takej explózii je napríklad, že veľké kusy, ktoré odletia zo svojho pôvodného miesta, budú letieť alebo pritiahnu si menšie lietajúce objekty vzájomnou gravitáciou. A čím ďalej sa vzdialuje tento objekt, tak tie malé objekty sa stanú ako keby lietajúcimi mesiacmi okolo väčšieho objektu.
And it turns around and it comes back from its
Ale on od prvého momentu naznačuje určitú orbitálnu dráhu a podľa pozorovania, a nielen podľa pozorovania, ale podľa naozaj dôkazov, vidieť, že tieto lietajúce asteroidy alebo lietajúce objekty sa vracajú naspäť do miesta, kde bola kedy, odkiaľ bola kedy vyšli.
When it comes back into the influence of gravity and the sun.
A keď sa vracajú naspäť, tak pôsobí na nich gravitácia napríklad slnka.
These smaller pieces begin to be stripped away and you get this tail like the tail of.
Tak sa stane, že tie malé úlomky, ktoré sa gravitačne držia veľkého objektu, tak oni v podstate ako keby sú odpudené a vzniknú, vznikne to, čo mu hovoríme kometa.
And Halley's comet becomes every 76 years.
A Halleyho kométa, to sa stáva každých 76 rokov.
Becomes less and less spectacular every time it comes around.
Že stáva sa a vidieť ju, že tá spektakulárnosť, tá žiarivosť sa znižuje každý raz, keď sa vracia k našej Zemi. Pretože jednotlivé malé časti sú ako keby odfúknuté alebo boli odfúknuté. Hovorilo sa, že kométy pochádzajú z akéhosi mystického alebo nejakého neviditeľného oblaku. A že pohyby hviezd spôsobujú, že z tohoto oblaku vymrštia akési objekty, ktoré sa nám potom javia ako kométy.
There's never any cloud like this been seen.
Ale nikdy nebolo, vedci nikdy neobjavili žiadny oblak, z ktorého by vychádzali a k nám prichádzali kométy.
This imaginary cloud was named after the man who imagined.
Je to imaginárny cloud, oblak, ktorý vymyslel muž menom Oort. Volá sa Oort cloud.
But the comets, when they come back, they come in here between Mars and Jupiter.
A kométy, keď sa vracajú, tak idú v tej dráhe medzi Marsom a Jupiterom. Ale presne tak, ako keď máte napríklad nejakú malú raketku a k nej máte upevnenú na niťke nejakú gumovú loptičku a že si ju odrážate od lopatky, tak tá gulička sa vždycky vám vracia späť na lopatku. Orbitálna mechanika vlastne nám naznačuje to isté, že tieto kométy sa vracajú späť cez to isté územie, kde mali svoj počiatok alebo odkiaľ odštartovali prvý raz. No už keby to bolo tak, že keby tie kométy prichádzali z nejakých vzdialených galaxií, alebo z tohoto imaginárneho oblaku, ktorý neexistuje, tak by mohli mať tie orbitálne dráhy, treba ako na tomto diagrame vidíte, zelenou farbou by mohli mať, ale nemajú takú dráhu. Majú len buď dráhu, orbitálnu dráhu naznačenú červenou alebo modrou farbou. Nelietajú si len tak hoci ako. Majú určité parametre dráhy, ktorú vždycky dodržujú. A z tohoto vedci prichádzajú k záveru, že všetky tieto lietajúce kométy a asteroidy majú svoj prapôvodný zdroj uprostred alebo niekde si vo v našej slnečnej sústave a niekde vonku. Niektorí vedci by však mohli namietať a povedať evolucionisti, ale existujú dve, tri alebo niekoľko komét, ktoré majú inú dráhu ako tieto všetky ostatné. Ale v skutočnosti neexistuje ani jedna, ktorá by skutočne ten parameter zelenej hyperbolickej dráhy dodržala. Sú niektoré, ktoré sú dosť blízko, to je pravda.
And that works about 4800 years, right about the time of the Genesis flood.
A vypočítali veci, že tá orbitálna dráha trvá asi 4500 rokov, asi 4500 rokov, aby urobila sa jedna orbitálna dráha týchto lietajúcich telies. Čo nás privádza k záveru, že asi to bolo v dobe Noého potopy, kedy tu bola katastrofická udalosť aj na našej Zemi.
Now, this man in the picture is Derek Asher.
Muž, ktorého vidíte tu na tejto fotografii, sa volá Derek Asher. Už je mŕtvy. Tento človek bol svetový expert, najväčší svetový expert na vysvetlenie vrstiev v našej zemskej kôre. A táto kniha, ktorú vidíte aj v mojej ruke, aj tam na obraze, je základná učebnica na univerzite v Houstone pre štúdium geológie. Tento človek bol ateista. Bol, už nie je. Už je vo večnosti, tam už každý verí. A on povedal a naznačuje aj v tejto svojej knihe, ktorú držím v ruke, že vidieť, že naozaj to všetko naznačuje tak, že celosvetová Noého potopa je realita, ale že nechce to prijať takúto alternatívu. Že musia, že sa to ukáže v budúcnosti, že predsa len to bolo dlhodobým pôsobením, že vznikli vrstvy zemskej kôry. Tak poďme naspäť k tomu Grand Canyonu, o ktorom sme hovorili v úvode. Monument Valley, ktorú tu vidíte, je na východ a trochu na sever od Grand Canyonu.
There was a very, very large reservoir, lake of water left over from the Genesis flood that was trapped.
Počas celosvetovej potopy sa stalo to, že obrovský vankúš, more by sa dalo povedať, vody, sa zachytilo vo veľkých výškach nadmorskej výšky a došlo k uvoľneniu, ako keby priehrada sa roztrhla a tá obrovská masa vody a bahna, čo všetko ešte bolo v tých dňoch celosvetovej potopy, alebo krátko teda po nej, určite krátko po nej, tá priehrada sa roztrhla, voda sa začala uvoľňovať a prúdiť.
Flowed over the area of the Grand Canyon and the Grand Canyon was cut in just a day or two.
Takže sa stalo práve to, že toto územie, ktoré teraz vidíte, to bolo zaplavené a zrazu sa tá voda ako keby cez roztrhnutú priehradu pustila všetky tie horniny, blato krátko po potope, keď to bolo ešte husté, a zostali takéto malé ako keby pomníky. Ja som osobne tam bol, je to v Monument Valley, sú to obrovské masy, strašne vysoké útvary skal, ale tá voda išla prudko a tak vlastne, keď tiekla zo svojej pozície, tak zasiahla oblasť, kde je teraz Grand Canyon, a zarezávala sa tá voda do zemskej kôry, pretože to nebolo uschnuté, to nebolo stvrdnuté, to bolo ešte čerstvo po potope, takže tie skaly, voda, ten prúd rozrezal ten kanion, že vznikol 40, vyše 400 kilometrov dlhý útvar.
Grand Canyon layers were still wet at the time.
A ako Robin hovorí, teraz tie vrstvy boli ešte mokré, neusadené naplno, takže bolo ľahké, aby tá tečúca, ten prúd tečúcej vody rozrezal Grand Canyon. A samozrejme prúdom vody z tých výšiek, kde sa udržalo to more, by sme mohli povedať, prúdom vody vlastne vznikol kanion vyše 400 kilometrov dlhý. Toto je oblasť, kde to more bolo, a keď sa voda opustila na svoju cestu, tak tieto útvary tam zostali ako zbytky.
God must have been very unhappy with people's spiritual nature.
No, zdá sa, že Pán Boh nebol veľmi šťastný s tým, ako si človek žije na tejto planéte, keď priviedol takúto katastrofu na našu slnečnú sústavu aj na našu zem.
We are no different than those people that lived before the flood.
Ale my nie sme o nič lepší ako tí ľudia, ktorí žili pred Noého potopou.
God is still just as unhappy with sin today as he was then.
A Boh ešte stále je takisto nešťastný z hriechu, keď hrešíme, ako bol v tých dávnych dobách.
And if he did this because of sin, think about what he must think about us today.
A kto to urobil, túto udalosť, ktorú vidíme, kataklizmickú udalosť v celom slnečnom systéme aj našej Zemi, že všetko zničil, premýšľajte, že On, Boh, ešte stále má ten istý postoj voči nášmu hriechu. Ale Pán Boh len na krátku chvíľu dal milosť, možnosť záchrany Ježišovi Kristovi pre tých, ktorí chcú uniknúť tomuto prichádzajúcemu Božiemu súdu. Ja keď som vyrastal, ja som bol v podstate veľmi nábožensky založený človek.
I believed in evolution.
Veril som v evolúciu.
And I thought that I had a system in the Bible and my belief that I was going to be okay.
A už som veril tomu, že moje chápanie Biblie a vôbec celo môj názor na svet, že už je úplne ustálený, dobrý a že budem okay, fine v živote.
I thought I was going to heaven.
Mal som pocit, že určite prídem aj ja do neba.
Then in 1985,
v roku 1985
Christmas.
Vianoce.
That would make me 33 years old.
Mal som asi 33 rokov.
The Lord confronted me one night.
Jedného večera ma Boh konfrontoval. A ukázal mi jasne, že som priamo na ceste do pekla. Ja som nevedel, ako na to zareagovať. Vnímal som jeho svetlo, ktoré odhaluje moje vnútre, moju dušu. A ja som ako keby si chcel zahrať, alebo dovtedy som hral hru s Bohom. Lenže Boh nezahráva si s človekom.
And I also knew I didn't have an answer. I couldn't ask for another chance.
Cítil som, že Boh ma súdi a ja som nemal odpoveď, nemal som výhovorku a nemám žiadnu ďalšiu alebo druhú šancu.
I could see that I was evil.
Uvidel som svoje vnútro, že je veľmi zlé.
And I would just do the same thing again if he gave me another chance.
A keby som mal ďalšiu šancu mi dať, teda žiť ďalej, tak verím, že opäť a znovu by som hrešil rovnako ako predtým. Ale ja som do pekla nechcel ísť. Ja som prosil Boha, v tých chvíľach som si neuvedomoval Pána Ježiša Krista a jeho kríž za mňa. Pán Ježiš a jeho kríž, jeho krv za nás vyliatá, to je fakt.
By this event the Lord is able to forgive.
A Bohu je možné, aby nám odpustil každý hriech, lebo Kristus zomrel na kríži za nás. Ale v tých chvíľach som si ani nedovolil pomyslieť, že by som volal o milosť tým, že by som jeho milovaného syna priviedol do obrazu. Ja som vedel všetko o Pánu Ježišovi, ale moje ústa boli zatvorené.
Is there anything you can do? Please don't throw me away. Can you do something?
A tak som jednoducho znovu začal hovoriť: Pane, je vôbec niečo, čo by si mohol ešte urobiť? Prosím ťa, nezavrhni ma v pekle.
It's amazing this change from judgment to love.
A zrazu ten obrovský kontrast, ktorý som začal vnímať, že Boh, ktorý je sudca, je zároveň Bohom lásky.
Rich overflowing of warm love.
A vnímal som hlboké, bohaté vnímanie Božej milujúcej, milostivej prítomnosti.
Peace and a release that I had never experienced in my life.
Bol to pokoj a uvoľnenie také, aké som v živote nikdy predtým nepoznal.
And he said in the most loving, warm way.
A veľmi milým, príjemným hlasom som tak vnímal, že mi hovorí: Hovorí, v poriadku, Robin, ja budem rád, ak mi dovolíš ti pomôcť. Všetko, na čo som čakal, bolo to, aby si priznal, že sám si nemôžeš pomôcť.
my wife the next morning that everything would be changed.
A ďalšieho rána, keď som sa zobudil, som povedal svojej manželke Debore, ešte dneska bude všetko iné v mojom živote.
And she was very skeptical.
Samozrejme, že bola skeptická.
She said, we'll see.
Povedala len dve, tri slova. Však uvidíme. A môžete sa jej spýtať, či nastala zmena a či nie. Ale to nebola zmena v mojej vlastnej sile. Bol to Boh, ktorý ma premenil a priviedol k sebe. Znovu držím vo svojej ruke globus Marsu a my študujeme, zaoberáme sa horninami, ktoré boli odmrštené, vymrštené z povrchu Marsu a doleteli aj na našu Zem. A dnes máme tieto horniny tu na Zemi. Robíme ich analýzu v NASA. Ja som sám bol editorom vedeckej práce analýzy týchto hornín. Ak by ste sa nás pýtali, že ako je to možné, že sa odvážili títo vedci, ktorí pracujú v NASA z rôznych krajín sveta a robia tento výskum, prečo práve mňa zavolali? No, že jednoducho kvôli dobrej angličtine. Takže táto informácia, ktorú ja vám dávam, ja získavam tieto informácie z NASA. Nie je to niečo, že by som si ja vyčítal z kníh a neanalyzoval alebo nekontroloval sám. Napríklad, keď sme hovorili o orbitálnych dráhach tých komét,
Phil Burley, who is shuttle orbit manager, flight dynamics.
Vedec menom Doug Rusk, Phil Burley, ktorý bol aj na Slovensku pred dvakrát v minulosti. Tento človek robí matematické kalkulácie pre orbitálne dráhy, pre raketoplán.
We sat down together and we analyzed each orbit of every known comet.
To je veriaci človek. Spolu s ním som si sadol a kalkulovali sme orbitálne dráhy každej jednej známej komety a asteroidu.
And in the same way I traveled to Washington DC to look at those cuneiform stone tablets.
A tak ako som odišiel do Washingtonu si preskúmať tie kamenné dosky v Smithsonian v inštitúte.
I really desire to investigate things to their heart.
A ja ozaj sám sa chcem presvedčiť o veciach priamo pri srdci, priamo v centre diania tých vecí.
And a man with a doctor's degree in the flow of water.
A človek, ktorý mal doktorát, čo sa týka vedy o tečúcich vodách alebo tekutinách. Hydrodynamika. Napísal v roku 1960 túto knihu, ktorá má názov The Genesis Flood, teda potopa Genesis. A táto kniha, tento doktor vedec ukazuje, že tie vrstvy, ktoré vidíme krásne odhalené v Grand Canyone, že oni sami sa museli ukladať veľmi rýchle, rapidne a nie pomalými, dlhotrvajúcimi miliónmi rokov. A bol to tento kresťan, ktorý donútil všetkých evolucionistických vedcov alebo geológov, aby zmenili svoj názor a hypotézu na tie milióny rokov. A dnes evoluční vedci alebo geológovia, tí najvyšší, najprominentnejší priznávajú, že áno, muselo sa to udiať rýchlo, že sa tieto vrstvy vytvorili. Presne tak, ako práve v tejto knihe a v učebnici geológie hovorí. What it seems to me is that evolution did not normally proceed by a process of gradual change. Samotný tento geológ tu hovorí, zdá sa mi, že evolúcia nebola ten proces, ktorý by vytvoril graduálnu postupnú zmenu. Zmenu species, to znamená druhov, na nejaké iné druhy počas dlhých dôb. Sám to tu na tento vedec, najvyššia špička, geológ, človek, ktorý sa zaoberá fosíliami, toto si on dovolí napísať do vedeckej knihy, do učebnice.
And he was president of the British Geological Society, which was Charles Darwin's foundation.
Tento muž bol prezidentom britskej geologickej spoločnosti, ktorá dopomohla Darwinovi, aby sa odrazil a stal slávnym evolucionistom.
Now this book was the greatest influence on me.
Táto kniha Genesis Flood mala na mňa najväčší dopad ako na človeka.
And I would not be surprised if it is available in Czech.
A nebol by som ani prekvapený, keby existovala aj v češtine.
It may be. It's been around since 1960.
Od roku 1960 sa predáva.
I recommend it to anyone who is
interested. Veľmi by som doporučil každému, koho táto téma zaujíma.
And I appreciate everyone listening so nicely, and I believe that that's it.
Robin hovorí, že keď objavil tieto veci v NASA, tieto mnohé veci, ktoré sa zatajujú a nechávajú sa ako interná informácia v NASA, že ho to tak rozčulilo v tej dobe, keď bol ešte evolucionista, že si povedal, tak strašne bol rozčulený, že si povedal, ja budem odhalovať tieto informácie a ľuďom hovoriť pravdu. No už ak máte nejaké otázky alebo čokoľvek, samozrejme, že vám zodpovie, pokiaľ budeme schopní prekladať. Ja nie som schopný technickú nemčinu, angličtinu nejak ovládať.
Make no mistake, the Bible is real.
Jednoducho chcem vám určite povedať, že Biblia je pravdivá. Je to reálna, skutočná kniha so skutočným posolstvom. A môžeš ju predložiť aj tomu najväčšiemu vedcovi na svete s úplnou dôverou, že tá kniha je pravda. Takže od evolúcie k viere. Ja som vďačný, že Robin spoznal pána Ježiša Krista, že prišiel sem medzi nás a že aj vám mohol povedať niečo o svojich poznatkoch. Je tu prvá otázka. Ako sa pozerá Robin na dvoje stvorenie svetla v knihe Genesis? How do you perceive the, he says, the double creation of light in Genesis?
Right, right. There is no double creation of light, but I understand the question.
Rozumiem otázke, ale Biblia nehovorí o dvojitom stvorení svetla.
It is true that the sun was created on the fourth day.
Je to pravda, že slnko bolo stvorené až na štvrtý deň.
But the Bible says that God lives in unapproachable light.
Božie slovo hovorí, že Boh býva v neprístupnom svetle.
And when God passed by Moses and allowed Moses to see a small part of his glory.
A keď sa stalo, že Boh prešiel pomimo Mojžiša a Mojžišovi dovolil uvidieť len kúsok z jeho slávy, bolo nutné, aby Mojžiša Pán Boh vložil do trhliny medzi skalu, aby uvidel len časť z tej žiary, z toho svetla, ktoré Boh vyvoláva svojou prítomnosťou a v ktorom to svetle on žije.
And in John chapter 1 it says the light shine in the darkness and the darkness could not understand it or hold it.
A v Jánovi si čítame, že tma nemôže a nemohla zadržať to svetlo.
So God created light first for a reason.
Takže Pán Boh stvoril najskôr svetlo ako také pre určitý konkrétny zámer.
God has preeminence on the subject of light.
Boh musí mať prvenstvo, musí mať prvenstvo aj čo sa týka svetla, že to svetlo musí vychádzať z neho a nie z nejakého sprostredkovaného slnka.
foundational or only source of life.
Boh nechce, aby sme si mysleli, že absolútny prameň svetla je slnko alebo hviezdy, ale že tým svetlom a zdrojom svetla je on a vždycky musí byť.
So he created the sun on the fourth day to make that point.
Preto až na štvrtý deň stvoril slnko, aby túto jednu vec sme pochopili, že svetlo je jeho prirodzenosťou a podstatou.
So in a sense you could it's he just you could say two creations of light that kind of misses.
Mohol by si povedať dvojité stvorenie svetla, ale možno, že to trošku by nevystihlo tú dôležitosť, ktorú treba dať tomu svetlu, v ktorom Boh žije alebo ako sa prejavuje. To je asi všetko, čo o tom viem. Separation of light and darkness. It has to do with rotation of earth, perhaps? Oddelenie svetla a tmy má to čosi spoločné s rotáciou Zeme.
Excellent question.
Dobrá otázočka, ďakujem.
I like the question. I like that question very much.
Vôbec sa mi nepáči tvoja otázka. Nie, páči sa mu.
Not speaking about rotation.
Okay, nehovoriac o rotácii.
God established the pattern of day and night again before the sun.
Boh postavil alebo ustanovil premenu alebo striedanie svetla a tmy predtým, než vzniklo svetlo, mesiac.
So
prepáčte, predtým, než Boh stvoril slnko.
We would not confuse the natural things from the spiritual things. He wanted to show that he is preeminent in the creation. He wants, if he had day and night tied just to the sun.
Keby deň a noc boli parametre, ktoré sú len v priamej súvislosti s existenciou slnka,
that takes away his preeminence as creator.
Tak potom by sme Boha okradli o jeho prvenstvo ako stvoriteľa aj v tomto ohľade.
And speaking about the rotation of the earth,
čo sa týka rotácie Zeme,
that is another subject.
To je iný predmet.
And I would be more than happy to discuss it, but not at this time because it is a
rád by som prediskutoval vec aj s tebou, ale nie teraz, lebo je to veľmi široký predmet. Je to veľmi široký predmet na úvahu. Prepože, ja ti nerozumiem, hovor pomaly, nahlas.
Aha.
Joshua would stand still, and then another case, another prophet says Hezekiah that the sun returned. Or
right. NASA has found no evidence of that.
NASA v podstate nenašla žiadne dôkazy na podporu tohoto biblickej udalosti.
There's a thing that circulates on the internet that says NASA found it with their computers.
Na internete beží taký príbeh, že NASA zistila, že to veci v NASA vypočítali a že to je naozaj tak, že v dobe Jozua Boh ozaj zastavil pohyb slnka. Ten príbeh, ktorý v internete beží, že to NASA dokázala, tak to je falošné. Avšak je veľmi zaujímavé, že keď urobíte analýzu príbehov v rôznych kultúrách sveta, tak skoro v každej nájdete príbehy o akomsi dlhom dni alebo o tom, že slnko stálo, alebo že veľmi dlho trvala noc alebo dlho trvalo ráno,
or a long night.
Alebo noc, že trvala, alebo večer, veľmi dlho.
So you find three legends in cultures all over the earth that are related to Joshua's long day.
A k tomuto Jozuovmu dlhému dňu nájdete tri typy alebo druhy legend v starobylých kultúrach. Alebo starých kultúrach. Takže to je asi jediná podpora pre naše rozšírenie vedomosti o Jozu, o zázraku, ktorý sa stal so slnkom v dobe Jozua. Vieme, že Boh je Bohom zázrakov, problémy nemá s tým. Shall we let him? Dobre, dovolíme aj Bušánkovi Alenovi. Nech sa páči, braček, pýtaj sa. Prečo sú všetky planéty našej slnečnej sústavy evidentne dokonale kruhové alebo guľaté? Som rád, že si túto otázku položil. Lebo som zabudol povedať, že Pluto ako planéta pravdepodobne nie je okrúhla. Pluto bol pravdepodobne asteroid. To sa ešte len zistí pravdepodobne. Pred pár týždňami objavili 10. planétu v našej slnečnej sústave. Ale aj ona je, podľa mojej mienky, asi asteroid. No už prečo Pán Boh dal, aby planéty boli kruhové? Guľaté. To ako keby štvoročný syn sa pýtal môj, alebo desaťročný syn. Ale odpoveď nemám ani ja. Môžem sa len domnievať.
Space is not empty.
Priestor ako taký nie je prázdny. Vákuum priestoru nie je prázdnota, nie je ako keby nulová hodnota.
Space has properties that can be measured.
Ten takzvaný prázdny priestor má určité vlastnosti, ktoré sa dajú merať.
It has electrical permittivity.
Existuje určitá elektrická permitivita.
For example, when the Italians had a satellite on the space shuttle.
Napríklad, keď sa stalo, že Taliani mali satelit na raketopláne, ktorý sme z NASA vyslali na orbitálnu dráhu.
They unrolled it on a 20 kilometer.
A tento satelit uvoľnili z batožinového priestoru raketoplánu pomocou nadiaka, ktorý mal 20 kilometrov dlhú niť alebo kábel. Niečo podobné ako fishing line, udica. A keď už asi 1 alebo 2 kilometre bola natiahnutá táto kabeláž alebo tento kábel, tak došlo k tomu, že sa nejak spomalil alebo zasekol systém. Ale sa ukázalo, že 10-násobne viac energie sa elektrického náboja sa ukázalo v tomto kábli, než vypočítali predtým vedci, než domnievali sa, že to tak bude. A došlo k tomu, že tento celý navijak, alebo celý kábel vlastne sa spálil a rozdelil teda kábel na poli. A som počul, že tento elektrický náboj, ktorý sa tam naakumuloval v otvorenom priestore, ako keby z ničoho, aj narušil funkciu počítačov na palube, na medzinárodnej stanici, alebo na raketopláne. Ak si predstavíš priestor ako fluid, ako treba z vodu, keď si predstavíš kvapku vody napríklad, ktorá má tendenciu sa stať vlastne guľkou, tie isté fyzikálne princípy, ktoré vidíme pri formovaní kvapky alebo v súvislosti s lávou, tak my vnímame aj vesmír, alebo teda priestor ako taký. A ak máš veci, ktoré sú strašne veľmi horúce,
take that form.
Ktorí majú silnú štruktúru kryštalickú, tak sa ľahko do takej podoby vytvarujú.
However, I'm only
guessing. Ale to sú len moje úvahy. Is space round? Pýtam sa, že či priestor, vesmír je kruhový, guľatý.
I know that space and time and material are all integrated components.
Viem, že priestor, čas, hmota sú integrované veličiny. Neexistuje jedna od druhej.
But as far as how big the universe is, I don't know.
Ale aký veľký vesmír je, to naozaj neviem.
Oh, that's really neat, yeah.
Máte otázku ešte? Nie?
Yeah,
ešte chce ukázať. Tu je fotografia, ktorú nám zaslal Hubble teleskop. A to, čo vidíte, tieto galaxie, to je ako priestor, ktorý uvidíte cez 10 korunáčku. A to nie sú hviezdy, to sú celé galaxie. Tam vidíte tisíce a tisíce obrovských galaxií len v takom malom zornom uhle, ako je 10 korunáčka. To je ozaj úžasné.
Takes a lot of thought. How does the light come from such great distances if it's not millions of years old?
A niekto si určite kladie otázku, ako môže svetlo prísť z takých ďalekých končín, veď to svetlo by malo letieť celé milióny rokov. Ako je to možné, pokiaľ svet taký starý nie je?
And there is an answer to that, but again, this isn't the time or place because there's too much discussion involved.
O tom by sme mohli diskutovať veľmi dlho. Odpovedať sa na túto otázku nedá v jednej vete. Nebol by problém sa venovať aj tejto problematike.
Just to give you a taste, the speed of light.
Ale napríklad, čo sa týka rýchlosti svetla.
The speed of light is different in water, air or vacuum.
Rýchlosť svetla je inakšia vo vode, vo vzduchu alebo vo vakuu napríklad.
Also influenced by gravitational field.
A samotné gravitačné polia majú vplyv na rýchlosť svetla tiež.
And there is more, but there's
ale je oveľa viacej, to nechcem ani radšej začínať. Asi 8 až 10 rôznych teórií, ktoré existujú ako biblická odpoveď aj na túto otázku. Evolúcia, že sa stále vyučuje. Prečo je tomu tak, že vlastne neexistuje voľba na školách, aby si človek vybral buď evolúciu alebo kreacionizmus? Why is it that in schools all over the world isn't it, you know, that both theories are suggested, evolution and creationism?
Because of the fact that
dôvod spočíva v tom,
the world is the domain of Satan.
Že svet je Satanovou domenou.
And we read in Romans how men hold down the truth in unrighteousness.
A v Rimanom sme si čítali, ja tomu slovu verím, že ľudia zadržujú pravdu svojou nepravosťou.
And the word of God teaches us that most people will go to hell.
A Božie slovo hovorí, že ľudia sú hriešní, všetci sú hriešní, ale väčšina pôjde tou širokou cestou do pekla.
And the universities of this world, knowledge is pride.
A univerzity tohoto sveta, no oni korunujú tú svoju pýchu, tie svoje vedomosti a je to vecou pýchy.
And pride has no room for God.
A Boh nedovolí sa prejavovať, alebo pýcha nedáva priestor Bohu, aby sa Boh prejavil.
And so, if you were a scientist at NASA,
keby si bol vedcom v NASA,
you may privately believe, like many do,
mohol by si súkromí veriť, ako mnohí vedci veria,
in the Genesis flood,
že Genesis, potopa, je reálnou historickou udalosťou.
But if you say so,
ale ak si to dovolíš povedať nahlas a na verejnosti,
you're fired, just like
that. V momente ťa vykopnú z roboty a dovidenia.
If your job is involved in that area,
pokiaľ tvoje pracovné zameranie je napríklad v tej oblasti, ako je geológia alebo niečo podobné. Ak si len, povedzme, inžinier, tak môžeš si dovoliť povedať, čo chceš.
But I have many of these scientists tell me, well, if I accept this, I lose my job right now.
Mnohí vedci mi povedali osobne, keby som toto prijal, túto teóriu, v momente by som stratil robotu.
So they privately believe it.
Takže súkromí mnohí veria, ale nedovolia si to povedať.
There is a real spiritual war in this world.
V tomto svete existuje a prebieha reálna, skutočná duchovná vojna.
Real Christians are in the minority.
A skutoční kresťania sú veľkou menšinou, sú maličkou menšinou. Je nás málo.
Je to pravda, že v Jusku je napsáno na tých budovie, kde pracujú ľudia, kteří vieží
v tam NASA objekte? Is it true that on the building, big building at NASA, it says that ako ste povedali, že no viem, ten výrok, že tu sú ľudia, ktorí veria v Boha? Tu pracujú ľudia, ktorí veria Bohu? Okay, the people who work here are the ones who trust God. Or the ones who believe in God. To je len na bankovkách amerických napísané, na každej z nich. Ale na tej budove nie. Yes, I just said so. Nech sa páči. Aha. What do you think about determining the age of fossils or rocks using
radioactivity?
Radioaktivita je vždycky sekundárnym meraním.
It is used as a support.
Sa vždycky používa už len ako podpora.
It is not used as the primary pillar for holding up a date or an age.
Nikdy sa táto metóda radioaktívneho rozpadu rozpadom nepovažuje ani sa nepoužíva ako primárny spôsob určovania veku hornín. Je to taktiež veľmi kontroverzný predmet.
But long time ago they established an idea of how much time.
Ale dávno sa to stalo, že vedci sa rozhodli, koľko času asi bolo nutné pre pomalý vývoj toho a toho a toho.
By the layers.
Pomocou tých layers, vrstiev.
Strata. These facings that we've looked at.
Right, we got it.
So the fossil and the layer.
Takže fosílie aj tie vrstvy, ktoré vidíme v zemskej kôri,
is dated by its position.
Sú predmetom určovania veku podľa ich pozície a nie podľa nejakého merania. Vždycky je to najskôr podľa pozície a teoretické je to teoreticky určené už dopredu, že aká stará tá hornina alebo skamenelina alebo fosília je.
This position is determined by assumptions that were made a long time ago without any foundation.
A neexistuje absolútne žiadny základ, to je úplne až nevedecké, ako sa vedci rozhodli, že takýto a takýto bude vek jednotlivých tých sfér alebo vrstiev, ktorí sa nachádzajú z fosílie a podľa toho priaďujú vek. Napríklad fosílii dávajú vek podľa vrstvy a vrstve dávajú vek podľa fosílie, ktorá sa tam nájde. Dva rýchle príklady. NASA mala satelit, ktorý vyslala do vesmíru, aby preskúmala otázku veľkého tresku. A nenašla žiadne stopy veľkého tresku. Ale tento satelit získal veľmi zaujímavé data. A všetci vedci, keď získali tieto nové informácie, boli v miestnosti a tlieskali rukami. Ale tie informácie, tie data boli úplne v protiklade k tomu, čo chceli získať.
A happy that the satellite worked.
Boli šťastní, že satelit funguje.
And they were amazed at this data, this new data.
A boli úžasnutí nad tými novými datami a informáciami, ktoré pomocou satelitu získali. Rýchle tieto dáta, informácie poslali do laboratória do centra v Kalifornii. A doslova ako keby masážovali a prispôsobovali si tie data.
And that satellite only had a sensitivity of one part in 25,000.
A citlivosť tohoto satelitu je ako keby jedna čiastka v 25,000.
But they massaged that data to one part in 40,000.
Ale oni to premasážovali za predpokladu, že tá tolerancia je 1 ku 40,000.
And a couple of weeks later, the newspaper headlines around the world.
No a prešlo pár dní a vedecké práce, noviny, články po celom svete roztrubili.
NASA discovers Big Bang.
Že NASA objavila realitu, skutočnosť veľkého tresku.
Another example is Donald Johansson.
Jedným slovom je to deformovanie, úmyselné deformovanie dát. Ďalší príklad je
he's a scientist in Africa looking for missing links.
Je to vedec, ktorý pracuje v Afrike a hľadá chýbajúce články. What's his name again, please?
Donald Johansson.
Donald Johansson.
He found some fossils and sent it to California.
Našiel nejaké fosílie, poslal ich do Kalifornie pre radioaktívne meranie, aby sa určil vek.
So they sent the result back.
Poslali výsledky naspäť.
He says, that's no good.
A povedali, s tým nesúhlasíme, pretože sme našli tieto fosílie v inej vrstve, než si myslíte. Ja myslím, to našli v tomto layeri, v tejto vrstve. A preto musí byť tá folia oveľa fosília staršia, preto znovu to preskúmajte.
So they did it again and came out with the date that he wanted.
Tak znovu a znovu to urobili, až nakoniec sa dopracovali k termínu, k času a k veku, aký chceli mať. Toto nie je konšpirácia. Rozumieme konšpirácia? What's conspiracy?
Conspiracy is there's no secret plan.
Nie je tu nejaký organizovaný tajný plán, že toto budeme že toto ľuďom nesmieme prezradiť. Nie je to organizované. Ale ja ich vidím, že to robia ako súčasť ich presvedčenia. Zoberú do ruky 40-50 kg nejakej horniny. A berú vzorky z tohoto 40-50 kg veľkého kusu a robia radioaktívne merania. A potom tieto merania uložia na nejaký graf a nakreslia nejakú líniu, čiaru cez nejakú priemernú hodnotu alebo pole priemernej hodnoty, kde väčšina tých hodnot sa nachádza. A tie hodnoty, ktoré nie sú v tomto priemere, úplne vyhodia. A povedia, tak takýto je výsledok. Takýmto spôsobom pracuje radioaktívna nemeranie. A astronauti alebo vedci sa hádajú v NASA, čo sa týka veku hornín na mesiac. To sú lunárni geológovia. Kto si povie, že radioaktívne meranie ukazuje, že táto hornina je 3,8 miliardy rokov stará. Iný zase povie, to vyzerá na 3,2 miliardy rokov. A iný vedec zase povie, ale mne sa javí, že to je asi 2,5 miliardy rokov. A snáď jeden vedec povie, mne sa javí, že toto je 1,6 miliardy rokov stará hornina. Ale potom diskutujú a rozhodnú sa, že ktorý z týchto dátumov, alebo teda vekov, určených vekov, zverejnia svetu.
It's all about integrity and about funding.
Je to všetko o integrite, aby si zachovali dobré meno, je to o peniazoch, aby mali podporu, tak preto takto takouto diskusiou prídu k nejakému výsledku a ten zverejnia.
We all need to be successful.
Každý chce byť úspešný.
And so they'll say moon rocks are 3.8 billion years old.
A tak sa dohodnú a povedia fajn. Povedzme ľuďom, že tá hornina je 3,8 miliardy rokov stará. Alebo tá hornina z mesiacu. Ale to nie je až také jednoduché. Je tam veľa, veľa, veľa dohadovania sa a nie je to jasné, že nameráme hodnotu a konečne ho máme. Nie je to také jednoduché. Nech sa páči. Okay, how is it that no fossil of a human being has been found?
We have many human artifacts like a bell.
Bell, okay, artifacts. Máme veľa ľudských artefaktov.
Some type of object associated with human beings.
Sú to nejaké predmety, ktoré majú niečo spoločné s činnosťou človeka. Ako napríklad, povedzme, opasok, alebo vlastne bell, zvonec.
Found in the wrong layers.
Ktoré sa našli v nesprávnych vrstvách, kde by nemal človek vôbec existovať.
Many human artifacts are found in coal.
Napríklad v uhlí sa našli mnohé ľudské pomôcky, nástroje.
There's a whole collection out at Berkeley, University of California, Berkeley.
Na Berkeleyho univerzite v Kalifornii je celá séria vecí, ktoré sa našli.
Most of the layers of the earth, a lot of them are from the ocean. They have oyster shells in them.
A mnohé tie vrstvy, ktoré vidíme a fosílie, nám pripomínajú morské prostredie. Sú tam rôzne ulity morské.
And then you have layers with the dinosaurs.
Potom máte vrstvy, kde sú dinosaury.
And by the way, I believe that dinosaurs were on the ark.
Mimochodom, ja osobne verím, že dinosaury boli aj na korábe. Oni sa vyliahli z vajíčok.
Young adults would be no larger than, say, a hippopotamus.
A mladý dinosaurus nie je o nič väčší ako hippopotamus, ako hroch. Nemuseli priniesť nejakých dospelých, veľkých týchto dinosaurov, lebo oni rastú celý život, tieto dinosaury.
But in 1600 years, there were not that many human beings on the earth.
Ale v tej dobe 1000, say it again.
The humans had been on the earth for about 1600 years.
Pred celosvetovou potopou bolo asi, no to bolo asi okolo 1600 rokov a tých ľudských bytostí nebolo až tak veľa.
And they were able to flee, and so unlike.
A títo ľudia boli schopní určitým spôsobom unikať, utekať.
Unlike the billions of animals.
Na rozdiel od tých miliard mnohých zvierat, ktoré boli vo vode, zvlášť. A tá šanca je veľmi nízka, aby nejak veľa ľudí sa našlo ako fosílie. Na počiatku boli len dva ľudia, ktorí boli stvorení, to vieme. Ale Boh nestvoril two of each animal.
Yes, he created one man and one woman. But when it came to say horses, he created a whole lot of horses.
Keď Boh stvoril prvého človeka, tak ho stvoril ako jedinca, stvoril ženu, ale keď prišlo k zvieratám, napríklad koňom, nestvoril jedného koňa alebo dvoch. Množstvo koní naraz stvoril.
So you would not find human fossils very easily at all if there are any.
Preto také tá štatistická pravdepodobnosť je veľmi nízka, že sa ich nájde nejak veľa týchto ľudských fosílií.
As far as Neanderthal man is concerned.
Neandertálec napríklad, čo sa týka jeho?
I believe that this strange bone formations that we see.
Ja verím, že tá divná kostná deformácia, by sme mohli povedať, ktorú vidíme,
is the result of people who reached a great age. We're talking about people in the.
To je prirodzený výsledok a dôsledok toho, že ľudia sa vtedy dožili veľmi vysokého veku.
These people were the initial generation right after the flood.
A to boli tie prvé generácie, alebo prvá generácia hneď po potope.
lifespan dropped off very quickly within a few generations.
Ako viete, v priebehu niekoľkých krátkych generácií tá dĺžka veku ľudského života sa drasticky začala znižovať. Ale tiež je to ďalší predmet, ale zdá sa, že keď človek dlho žil v tom prostredí na Zemi celé staročia, tak aj kosti sa pomaly menili a mali trošku inú formu, formáciu ako kost človek, kosti človeka, ktorý tu žije maximálne do 100 rokov.
But in a word, there are many factors that affect a lifespan, but that genetic bottleneck we talked about.
Je veľa faktorov, ktoré spôsobili, že ľudia už sa nemohli dožiť celé staročia. Veľa faktorov, konkrétne by sme mohli vymenovať, ktoré sú to, ktoré spôsobili, že ľudia už viacej nemohli žiť dlho. What are those factors?
Remember the genetic bottleneck, it's like breeding dogs. Everybody was narrowed back down to 8 people again.
Viete, ľudia sa rozmnožovali, ten genetický bazén alebo fond génov bol obrovský, pestrý a zrazu sa ľudská populácia zmrštila na 8 individuí, z ktorých sa mala celá rasa znovu rozmnožovať a na nás raz. Takže sa od momentu celosvetovej potopy vlastne celá ľudská rodina bola ochudobnená o veľmi potrebné gény, ktoré na počiatku Boh dal do Adama a do Evy. Druhý dôvod, magnetické pole našej Zeme bolo takmer zničené pri týchto úderoch a bitke, ktorú musela dostať aj naša Zem. A je to práve toto chýbajúce magnetické pole, ktoré už je veľmi slabé, ktoré nás chráni pred, pred radiáciou, žiarením, ktoré je škodlivé z vesmíru. Taktiež aj samotná pôda bola zničená. Tá pôda, ktorú Boh stvoril, bola zničená potopou. Zrazu tá potrava, ktorú ješ, už je úplne inakšia, aká bola na počiatku. Preto od momentu potopy Pán Boh povedal, človek už môže jesť aj meso. Takže došlo aj k veľkým klimatickým zmenám podnebia. Pravdepodobne došlo k obrovskej zmene k tlaku vzduchu, ktorý máme na tejto planete teraz. Mnoho faktorov, ktoré jeden druhý do druhého nejak zapadal a doplňal, to všetko spôsobilo zníženie, drastické zníženie veku človeka na Zemi. Pravdepodobne aj ten životný štýl sa drasticky zmenil po potope, pretože pred potopou zdá sa, že to prostredie bolo ešte nenarušené, že bolo veľmi kvalitné a ľudia nemuseli tak pracovať v takom strese. Ako po potope už človek musel pracovať oveľa ťažšie, ten životný štýl mal taktiež určitý dopad. Svet jednoducho ozaj bol zničený. Nech sa páči. Vznik oceánskych pánví. Okay, what is the the question about the oceanic? He says pánví. Neviete mi poradiť, ako to povie? Pánví. Vysvetli prosím ťa, o čo ide.
The depth of the ocean.
Okay, the depth of the oceans, v hĺbka oceánov. Is there any comment on the depth of oceans?
Just that this flood almost destroyed the earth.
Táto celosvetová potopa skoro alebo takmer zničila našu planetu. Tektonické palety našej Zeme sa veľmi rapidne posunuli s obrovskou vulkanickou činnosťou. Najväčší problém s touto potopou, ktorý máme, je vôbec pochopiť, aká obrovská, gigantická udalosť to bola pre celú našu planetu.
The problem with the flood is like blind men examining an elephant.
Problém s ňou, s touto potopou je ako keď slepý človek má skontrolovať slona.
One blind man held a tail and said elephant's like a rope.
Jeden človek drží chvost tohoto elefanta a hovorí, no slon má vyzerá ako povraz.
Other one held a leg, said no, it's like a tree.
Druhý držal sa jeho nohy a hovorí, no elefant to je ako strom.
One felt the side, said no, it's like a wall.
Druhý držal jeho brucho a hovorí, no slon to je ako veľká stena.
Felt the ear and said it's like a fan.
Druhý sa snažil držať sa ucha a hovorí, no to je ako veľké, ja neviem, ako sa to povie, keď je zima, tak si obetrávame tvár, aby nám schladla. Čože vejíš?
And I forget what the man said about the one who held the trunk.
A už som zabudol, čo povedal ten chlapík, ktorý sa držal jeho the belly, you say? What's trunk? Ktorý sa držal chobota.
So anyway, the problem that even got Charles Darwin going and this British Geological Society was their failure to grasp how big the flood was.
Takže aj problém, ktorý aj mal Charles Darwin, aj táto geologická spoločnosť anglická, nevedia pochopiť, aká gigantická udalosť na našej planete ozaj sa odohrala. A nielen na našej, ale v celej slnečnej sústave. A je to aj naše zlyhanie, že nevieme doceniť, čo ozaj všetkého sa udialo a čo sa stalo. Keby sme vedeli, aká veľká tá udalosť bola, možno, že by sme ešte vážnejšie brali do úvahy hriech a Boží postoj k hriechu. Možno, že by si myslel na tú otázku, ako je to možné, že oceány sa zachovali. The depths of the earth. Can we understand big bodies of water forming these oceans that we see today?
I think that much of the water came from space.
Ja verím, že veľké množstvo vody, ktorú máme na našej planete dnes prišla z vesmíru, alebo teda z priestoru.
Also, as it says that things were created out of the water.
A si čítame, že veci boli stvorené z vody.
And there was waters above the firmament.
A že voda bola nad oblohou.
We find water in surprising places all over the solar system.
Vedci sú veľmi prekvapení, keď zistujú, koľko vody je v našej slnečnej sústave.
Maybe this planet that exploded had a lot of water.
Možno táto planéta, ktorá explodovala a ktorá mohla dať vznik celosvetovej potope a na našej Zemi, alebo celej turbulancii, ktorá v slnečnej sústave bola, je možné, že táto planéta mala obrovské oceány a bola plná vody.
Mars had water at one time.
Mars mal tiež v minulosti vodu.
But it's gone because it evaporated.
A tá voda je preč, sa vyparila, nie je tam.
And Mars could not hold an atmosphere.
A Mars nie je schopný zadržať atmosféru. Aspoň nie nejakú silnú. The water was raining during the Noah's flood and also it was coming from down.
That's right. And when volcanoes erupt?
Áno, je to určite pravda, keď tie sopky tiež explodujú alebo teda prenikajú
volcanic eruption is water.
Cez zemskú kôru tak obrovské množstvo materiálu, ktorý vychádza zo zemskej kôry, je voda.
It's called juvenile water.
Tejto vode sa hovorí juvenálna voda.
So water is everywhere and the source of water in the oceans is not difficult.
A voda je naozaj všade a zdroj oceánov is not difficult. Nie je ťažký.
If all of the clouds rained,
ak všetky oblaky spustili svoj dážď,
it would only cover the earth to a couple of inches.
Tak iba niekoľko inčov, možno 10-20 cm, naša planéta by bola pokrytá, to je maximum, pokrytá vodou.
Water had to come from below.
Tak voda musela ísť zo spodku.
And it says the windows of heaven were open.
A tiež si čítame, že okná nebies sa otvorili, alebo prieduchy nebies sa otvorili. A v NASA často hovoríme, že my máme tzv. Launch window. Je to okno príležitosti pre odpálenie rakety. Je to len malá príležitosť, kedy sa na to môže podariť. A ja verím tiež, že tá voda prišla z vesmíru, ktorú... alebo z priestoru slnečnej sústavy. Taktiež kopce, vrchy neboli tak vysoké, aké sú dnes.
Mount Everest, for example, was not existing when the flood began.
Mount Everest neexistoval, keď začala pôsobiť celosvetová potopa.
There were mountains, but they were much more like these here.
Boli hory, ale mohli vyzerať asi tak, ako ich vidíme tu na, tak vysoké.
These other big mountains we have today have been popped up from where the crust has been broken.
Mnohé hory, ktoré vidíme, boli ako keby vypukli tam, kde tá zemská kôra a tektonická činnosť vytvorila ako keby nárazy alebo formácie kvôli pôsobeniu týchto tektonických pohybov zeme, kôry. A to všetko, tieto pohyby nastali kvôli úderom, ktoré naša zem, planéta dostávala z vesmíru.
It's amazing that the ark survived.
Je vôbec zázrak, že koráb to prežil.
It had to be held in God's hands.
Ozaj, Boh musel len držať túto loďku.
So Noah didn't save himself by building the ark.
Noah sa nezachránil tým, že on sám si postavil super loď.
He obeyed God and then God held that ark.
On posluchol Boha a bol to Boh, ktorý ho zachoval, zachránil.
The world was almost destroyed.
Lebo tento svet bol takmer celý zničený. Myslím, že musíme končiť. Ďakujem vám za pozornosť. Je tu ešte jedna ruka? Nech sa páči. Posledná otázka. One more question, the last one. Či otázka znie, či existovalo more v dnešnej podobe pred potopou? Neexistovalo. Do you think that seas were in existence before the world flood?
Yes, but not like they are today.
Áno, existovali, ale nie v tej podobe, ako ich vidíme dnes.
Not as large.
Neboli také veľké.
Or as deep.
Alebo hlboké.
And it says in the new heavens and the new earth.
A Boží slovo hovorí, že tie nové nebesia a nová zem.
That there will be no more sea.
Tam už viacej morí nebude. Tak evidentne tie prvé moria boli stvorené. Ďakujem vám veľmi pekne za trpezlivosť.